Blocați în trecut, fugari în prezent, absenți în viitor. Alegem de cele mai multe ori fără să ne gândim la consecințe. Călător prin viață. O emisiune realizată de Mariana Olariu.
Suntem împreună. Ne-am dat întâlnire și vom continua ceea ce am început în emisiunea anterioară, o călătorie prin viața noastră și în mod deosebit o călătorie prin conștiința noastră. Discutam la întâlnirea anterioară despre conștiință, conștiința obișnuită, conștiința morală, dacă se merită să mai avem conștiință azi, în vremurile pe care le trăim, în viața trăită real de fiecare în parte, și am promis că vom trece la voință și afectivitate pentru a descifra mecanismele și minunatele organizări ale conștiinței, voinței, afectivității, tipologiei umane, a personalității umane. L-am invitat la acest ciclu de emisiuni pe medicul de familie, medic primar, Petru Blaj. La întâlnirea de azi vom intra în dezbaterea și descifrarea mecanismelor voinței. V-aș pune o primă întrebare. De ce să vorbim despre voință când trăim printre relații, aranjamente, interese și conjuncturi ce înlocuiesc cu succes voința? De ce mai avem nevoie de voință când foarte mulți dintre noi suntem ambițioși până și în viața personală, de familie și în viața religioasă? De ce ne mai trebuie voință? De ce să mai cunoaștem despre voință?
Dacă am fi roboți și ne-ar convine să fim roboți, atunci n-am mai avea nevoie de voință. Dar atunci când Dumnezeu a creat ființe cu voință liberă, a riscat și acel risc și l-a asumat. Și Iisus a plătit acest risc ca noi să avem voință și n-ar fi păcat că dacă cerul ne-a oferit ceva atât de frumos pentru care a adus jertfă, noi să nu folosim acel liber arbitru, acea parte din noi care ne face să ne simțim cu adevărat ființe cugetătoare, căci fără posibilitatea alegerii, fără exercitarea voinței, omul n-ar mai fi om. Orice altă mașinărie, dar în niciun caz nu om. De aceea, observați un copil cât e de mititel. Dacă își spune și el părerea și ții cont de părerea lui, fericirea lui se dublează, chiar dacă era deja fericit că i-ai dat ceva sau i-ai făcut un cadou.
Vă întreb puțin aici, pentru că ați atins un punct vulnerabil, delicat și foarte important. Dacă un copil își spune, noi ca părinți trebuie să ținem cont de nevoile, așteptările, dorințele copilului?
Cele trei procese psihologice pe care noi le studiem astăzi ca definind, de fapt, tipul de personalitate și tipul psihologic prin dominanța sa, conștiința morală prin preceptele ei, principialul va fi cel dominat de conștiința morală, sentimentalul va fi dominat de afectivitate și sigur că cel pragmatic, cel care are activitate bogată de voință, aceste trei precepte sau aceste trei instanțe au ceva de spus în viața noastră și trebuie să fim atenți când un copil ni se adresează, cu care din ele ni se adresează. Un copil poate avea o dorință. Dorința poate aparține doar de afectivitate. O idee care apare, o trebuință care apare în psihicul nostru, de conștiință morală este prelucrată și devine idee prelucrată, la nivelul afectivității devine dorință, când ajunge la voință, acolo devine decizie, hotărâre și abia apoi trupul nostru sau mintea o înfăptuiește. Deci acesta este actul volițional, de fapt, sau actul înfăptuitor pe care omul face, nu poate trăi fără el. Și atunci când un copil se manifestă într-un fel sau altul, eu trebuie să știu ideea, trebuința din el, la ce nivel a ajuns. E doar la nivel de dorință, la nivelul afectivității, și asta înseamnă ceva. Dacă copilul e deja după 12 ani, când judecă logic, este deja o idee prelucrată mai mult decât atât și decât dorință, ajunge chiar o hotărâre, o decizie în urma unui scop urmărit, în urma motivații, sigur, lupta dintre contrarii sau mai ales dintre motivații și cere ceva, atunci este cu totul și cu totul altceva. Deci o simplă dorință a cuiva poate fi absurdă. Și copiii vin cu dorințe absurde. Și dacă am ține cont de ele, ne-am înrobi definitiv și pe vecie unui copil care ne-ar specula între un an și jumătate și 2 ani și jumătate, încât n-am mai dormit noaptea și n-am mai fi odihnit ziua, pentru că el nu are decât dorințe, dar nu hotărâri, nu decizii într-un for al lui, nu pe baza unei alegeri între bine și rău, ci doar pe ceea ce trupul lui a simțit. Copilul în primii ani își manifestă voința la nivelul acesta de epitumia. Așa este și în Biblie, așa este și în limba greacă. Voință sunt formă de dorință. Și când este aceasta, trebuie cumpănită bine, pentru că poate se dăuneze. Există dorință bună, pofta rea, pofta bună. Biblia vorbește despre dorință bună și dorință rea. Și atunci, dacă copilul vine cu o poftă rea, sigur, cu o dorință rea, ea trebuie înfrânată.
Și sau dacă, educată.
Sau educată. Deci înfrânarea, de fapt, este educație, pentru că excitația și inhibiția sunt în permanent echilibru, zice noi, când excitația inconștientă vrea să sară puntea, să biruiască conștientul sau înfrânarea, atunci e rău. Și înfrânarea, inhibiția trebuie să fie întotdeauna supranumerară.
De fapt,
sigur,
procesul voinței are aceste două laturi, excitația și inhibiția,
exact,
și din care se dezvoltă multe nuanțe,
exact, deci,
ale voinței.
Într-un act evoluțional, așa cum l-am zis înainte, observați, voința se manifestă înaintea înfăptuirii. Deci trebuința sau ideea la copil mai întâi e preluată de conștiința morală, dacă o are peste 12 ani, și devine idee prelucrată. S-a mai întâmplat, a mai dorit, a mai avut, exact ca, să dea un exemplu, un adult. Un adult trece prin fața unei vitrine și lui cam place băutura, de exemplu, și vede o sticlă de vodka. Apare o trebuință și o idee.
Și o obișnuință.
Pe care, stați că, deocamdată, numai trebuința și ideea. Vedem în ce context, în ce context se răsfrânge ea. Și în momentul acela, când își întreabă conștiința morală, îi spune, nu e bine, n-ai pățit-o de atâtea ori, n-ai ajuns acasă în halul în care ai ajuns, n-a zis femeia că te lasă la ușă să mori și nu te mai bagă înăuntru și nu te mai îngrijește. Am avut cazuri destule, sigur, care mi-au spus și mi-au relatat aceste lucruri. Deci conștiința morală, din punctul de vedere, nu e bine, e un lucru rău. Dar când ajunge la afectivitate, această idee prelucrată, afectivitatea zice, dar mie îmi place, că ea operează cu îmi place, nu-mi place. Conștiința morală operează cu e bun sau e rău. Acum, o fi el rău, dar mie îmi place. Urmează apoi voința și ea va hotărâ dacă vrea sau nu vrea. Și voința este cea care, de fapt, decizionează de partea cui trece, de partea binelui sau a răului. Dacă conștiința mi-a spus că e un lucru rău, automat voința poate zice, e rău și nu-l vreau. Da, dar inima zice, dar mie îmi place să-ți placă, dar eu nu-l vreau. Pentru că sunt conștient de câte rele mi-a făcut și atunci nici nu-l fac. Și foarte frumos, omul poate să se înfrâneze.
Cum le dăm explicația ascultătorilor să încline balanța voinței spre alegerea conștientă? Pentru că balanța voinței are și alegerea afectivă și alegerea conștientă.
Pentru cel care are o conștiință morală bine întemeiată, pe revelație, e de dorit să urmeze
și e mai ușor. Afect,
și e mai ușor. Dar pentru cel care n-are încă o conștiință morală revelată, bine definită, el niciodată nu știe ce anume să aleagă.
Va oscila, exact, și va balansa între conștiință și plăcere.
Ante ce au spus că viciosul, omul viciat, își iubește și urăște în același timp propriul lui viciu. Pentru că știe de fapt că nu-i bine, dar îi place și iubește și urăște. E o bătălie surdă.
Și foarte
care...
complicată și foarte periculoasă, pentru că suntem la sănătatea minții și a sufletului.
Exact.
Viciu nu este numai băutura, cafeaua, țigările,
orice
drogurile.
Orice înrobește voința, când vei zice am voința să fac, dar n-am putere să fac, așa cum scrie Romani 7, în momentul acela ești cel mai nenorocit dintre oameni. O, nenorocitul de mine, zicea Pavel.
Viciu poate fi un sentiment, o persoană, o idee. Viciu poate fi orice care intră în obișnuință.
Exact, exact. Deci creierul nostru are și căi bătătorite și căi mai puțin bătătorite. E foarte greu să înveți pe un copil ceva bun după ce el a fost învățat ceva rău. Dacă îl iei de la început, cum zicea părintele Trifa, foarte frumos, zice, bagă de seamă ce fel de slove tipărești în mintea de ceară a unui copil.
Primii șapte ani.
Mintea lui imprimă, lasă să se imprime, e de ceară, e aproape, cum ziceau filozofii empiriști, aproape tabula rasa în care noi scriem ceva, dar să băgăm de seamă ce anume scriem, că primul va fi mult mai greu de scos acel viciu, ca
speranța
să pui ceva...
nu dispare.
Exact.
Se poate lucra și în perioada pubertății,
exact,
și în perioada adolescenței.
Categoric.
Dar mult mai greu.
Mulți ziceau, bine, bine, mă las de fumat, dar ce pun în loc? Sau mă las de băutură, dar ce pun în loc? Voltaire le-a răspuns, eu vreau să vă eliberez de un monstru și voi mă întrebați, ce pun în loc?
Păi nimic, ce alt monstru vrei să înlocuiești?
Nimic, dau monstru jos din spate și sunteți mai liberi, mai ușori, zburați deja, sigur. Deci eliberarea de un monstru nu trebuie neapărat pus ceva în loc. Noi tot timpul vrem să, da, bine, nu mai fumezi acum, dar uite, iei bomboane în locul țigărilor.
Sau fructe.
Sau oriceva ce se semene cu țigara, chiar doar fără nicotină sau mai știu eu ce. Nu există problema aceasta, voința poate hotărâ cu putere de la Dumnezeu, care zice, eu dau și voința și înfăptuirea, poate să rezolve cea mai grea problemă din viața unui om. Doar dacă se lasă sub puterea lui Dumnezeu. Și să-și manifeste propria lui voință. Observați, cineva zice așa, de multe ori voința noastră intră în conflict cu voința lui Dumnezeu. Și una din ele biruiește. Și acea persoană zicea, slavă lui Dumnezeu când biruiește voința lui Dumnezeu și a noastră dispare. Dar ca voința mea să dispară, trebuie prin aceeași voință să chem în sprijin voința lui Dumnezeu. Deci observați, Dumnezeu în momentul când vrea să ascult de El, nu mă face un automat, nu mă face un robot, ci dimpotrivă, eu sunt acela care m-am pus la dispoziția Lui și hotărârile care vin El mi le însușesc și le trăiesc ca și cum ar fi cele mai bune alese de mine prin faptul că i-am dat mână liberă ca să-mi conducă viața. Aceasta este o frumusețe teribilă pe care oamenii nu o trăiesc. Efectiv,
și vroiam chiar să vă întreb, să îi ajutăm mai mult pe ascultători, pentru că există liberul arbitru de care ați spus la început, există această libertate pe care ne-o respectă Dumnezeu a voinței. El nu impune voința lui niciodată.
Doar sfătuiește, alege viața ca să trăiești. Îți pun înainte binele și rău, viața și moartea. Alege și îți spune ce? Viața, de ce? Ca să trăiești, ca să-ți fie bine. Ori când Dumnezeu mă lasă să aleg, nu mă lasă în pădure, în întuneric, unde să nu știu pe unde să ies și cum să ies. Îmi pune soluțiile în față, viața. Alege viața. Ce poate fi mai frumos decât viața? Oamenii încă nu știu să prețuiască darul acesta teribil de viață.
Și mai există o latură a voinței. Voința nu înseamnă numai forța, puterea de a alege, de a acționa. înseamnă și puterea de a spune nu.
Mai ales.
Aici cădem la acest examen, chiar și noi creștinii. Muncim ore în șir, ne dăruim, ne sacrificăm sănătatea, spunem noi, pentru o cauză nobilă și când spunem nu?
Voința trebuie să spună nu propriilor lor instanțe. Oamenii trebuie să vadă când voința zice nu conștiinței sau când zice nu afectivități. Și am dat exemplu înainte, foarte des ne se întâmplă să fie un conflict interior în noi. Când o parte din noi, cum zice Apostolul Pavel, văd în mine doi, ca și Rasin. Rasin țipa aproape ludic, Dumnezeu le văd în mine doi. Deci erau trei, unul care vede doi, care se luptă între ei. Apostolul Pavel zice același lucru, văd în mine un altul. După mintea mea îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele, în ființa mea, un altul care nu-i place, care vrea altceva. Și când vreau să fac, nu pot să fac. Iată, răul e lipit de mine, observați. Deci,
dar noi aducem și mine o motivație și spunem noi o motivație corectă, sănătoasă.
Exact, dar în momentul acela, când în interiorul meu există conflictul, o rezolvare sănătoasă e de la sine înțeles, că dacă nu, eu tot sufăr. Câți oameni nu și-au rezolvat nesănătos problema interioară și n-au avut pace și liniște și s-au sculat noaptea în somn. Mi-a plăcut de doi evrei care se certaseră și știau că nu e bine să pună soarele peste mânia lor. Înainte de a pune soarele, s-au ciocnit amândoi la colțul unei străzi, mergând unul spre celălalt să-și ceară iertare. Acest lucru, ei știau că nu vor dormi bine în noaptea aceea.
Dar ce facem cu acei creștini care totuși ei dorm bine, pentru că ei sunt convinși că au ales potrivit conștiinței morale?
În momentul acela, când faci rău și te simți bine, nu ești un om duhovnicesc, nu ești în niciun caz pneumaticos. O să abordăm oamenii
când vom ajunge exact la tipologii.
Vă
invităm să fiți cu noi pentru că avem foarte multe de discutat.
Exact. Omul acela deja este pedos. Omul acela, Biblia îl numește diestramenos, este sucit, este pervertit, este pervers. Biblia
și se păcălește singur.
Absolut, așa de tare încât este practic inconștient de rău pe care îl face.
Și îl face singur.
Și îl face așa cum zice, numește binele rău și rău bine. La început cochetează cu starea aceasta și pe urmă zace în ea. De aceea devine păcat de neiertat, păcatul habitual. De aceea perversul spiritual vorbesc, nu perversul
fiziologic,
exact, sau din psihiatrie, ci acel spiritual, acela, la un moment dat, sunt atâtea versete biblice unde zice că în ajutorul tău nădăjduiesc, Doamne, cum zice Iacob, nu știu dacă se mai poate face ceva. Sigur, ca un Iuda, sigur, mai bine să nu se fi născut și așa mai departe. Există o direcție spre pierzare care poate fi foarte periculoasă și trebuie să ne trezim la timp ca să nu ajungem în stadia aceea. Stadia acela de diestramenos este puțin amintit, dar este aproape cu lacrimi amintit de Biblie și în Vechiul Testament și în Noul Testament, când oamenii aceia aproape sunt potigniți și sunt tare la cerbice. Aristotel îi numește acolastus, destrăbălatul care face cu bunăvoie răul și Biblia zice într-un text foarte frumos din Proverbe că nu au odihnă până nu fac rău, nu-i prinde somnul până nu. Răutatea și necazul care fac altora e ca pâinea și ca vinul pe care le folosesc. Aceasta este o stare extraordinar de critică pentru o ființă creată de Dumnezeu pentru care Hristos s-a jertfit. Și putem ajunge în ea oricare dintre noi, dacă nu suntem atenți. Acea neghină despre care Iisus zice că ea va arde ca miriștea, așa cum zice în Obadia, și vor fi nimiciți pentru totdeauna și vor fi ca și cum n-au fost. Acea neghină, practic, ea nu se mai schimbă, că n-are cum să se mai schimbe.
Și trăiește împreună cu grâul.
Just, eu n-am văzut și nimeni, niciun biolog n-a văzut neghină transformându-se în grâu. Dacă ea apucă să devină neghină, facă bunul Dumnezeu să n-ajungem niciunul din noi neghină, dar acea neghină face mult rău oricărei colectivități.
Să le mai dăm o învățătură, pentru că iar ne apropiem de finalul emisiunii, să le mai dăm o învățătură despre voință. Cu ce să rămână ascultătorii clar despre voință? există și deficiențe ale voinței?
Dacă ne gândim din punct de vedere patologic, atunci putem ajunge până la abulie, până la anihilarea voinței complet, dar asta patologic. Din punct de vedere fiziologic, normal, voința, acea putere de decizie, acea instanță care ne dă nouă eul fundamental, care ne fac să zicem eu sunt și nu altul, pentru că eu am hotărât și nu altul, acea voință trebuie să fie ancorată în voința lui Dumnezeu, ca să nu greșim. Altfel, cu acea voință putem face enorm de mult rău, nu numai altora, ci nouă înșine. Sigur. Și la un moment dat, întreb pe cineva, pe câte un copil, la un moment dat, de ce ai făcut asta? Așa am vrut. Bine, bine, așa ai vrut, dar ai văzut că ți-a rupt piciorul. Și atunci dă din umăr.
Dar este copil.
Este copil, dar știe că așa a vrut.
Dar când întrebați un pacient, de ce?
De toți devin copii în greșeală. Așa zice copilașilor, așa le se zice apostolul. Eu a zice să nu greșiți, dar dacă totuși cineva a greșit, când e vorba de greșeală, toți devenim copii. De aceea și într-un fel merităm iertarea. De aceea, din capul locului Dumnezeu ne spune, ești un copilaș oricât te ține tu de bățos, că tai și spânzuri cu voința ta, tot copil rămâi pentru mine și copilul meu pe care te iubesc. Și atunci el se zice, cere de la mine și voința și înfăptuirea și îți va fi bine. Este adevărat, în conștiința morală operează telezis, în Biblia așa-i numită. Este o voință în concordanță cu Dumnezeu, despre bine și despre rău. E foarte frumos acel telezis. Unii l-avem, unii nu l-avem, care avem conștiința morală sau nu. În afectivitate e epitomia, ea e fără Dumnezeu, e doar voința de a poseda, de a avea ceva, acea dorință doar. În voința propriu-zisă, ea se numește telema în Biblie sau bulesis și asta înseamnă, de fapt, hotărâre, decizie, plan, realizare. E, aceste trei, noi le avem toți, dacă avem și conștiință morală, și ele între ele se pot bate, că sunt trei voințe care se pot lovi cap în cap, a lui Dumnezeu, a mea și a trupului. Sigur, ori între ele, între sensibilitate și conștiința morală, între afectivitate și conștiința morală, este acea tumo eides, așa frumos a numit-o Platon, tumo de la tumos, de la afectivitate, de la timia, cum îi zic psihiatrii, și eidos, care înseamnă și gen, specie, chip, dar înseamnă și idee. Deci, între ideea de bine și dorința mea, există o instanță numită tumo eides, care împacă pe cele două.
Face nu chiar echilibrul, așa, exact. Armonia.
Bine, într-un fel, Freud, când a băgat eul între supra-eu și sine, dar a uitat, de fapt, de a le scoate din oala mare afectivității pe toate. I-a zis, toate sunt în baia afectivității a inconștientului. Ne-a făcut încât să-l creadă pe Schopenhauer că și conștiința morală e inconștientă, încât la un moment dat am fi scuzabili de orice am face, că până și conștiința morală și voința, Schopenhauer credea că voința e inconștientă, nu e adevărat. O să avem schemă care ne arată clar că niciun act săvârșit de om nu e volițional, nu este niciodată pur conștient și niciodată pur inconștient, ce are și elemente de inconștiență și de conștiință. Acea unitate între conștiința morală și afectivitate o face tocmai voința și de aceea e enorm de răspunzătoare. De aceea poartă numele de eu fundamental. Între eu ideal, care zice conștiința cum ar trebui să fiu, și între un eu esențial, esența mea, sufletul meu, trupul meu, simțurile mele, patosul meu, patimile mele, pulsiunile mele, toate celelalte. Între acestea, voința are un rol hotărător. Și eu sunt om după chipul lui Dumnezeu, dacă toate acestea vin și se lasă sub călăuzirea voinței unice. Observați, am trei voințe pe care vin și dau mănunchiul tot în mâna lui Dumnezeu și apoi se urmeze înfăptuirea. Sigur. Ori noi, de multe ori, luăm o decizie. Dar dacă nu ne grăbim să o înfăptuim, ci ne mai punem pe genunchi o dată sau de două, Dumnezeu va face ca să aflăm dacă decizia aceea e după voia lui sau nu.
pentru că ne apropiem și de finalul acestei întâlniri, să le dăm ascultătorilor o concluzie. Conflictul care se găsește în interiorul nostru, conflictul care se dezvoltă de foarte multe ori între soț și soție, între părinți și copii sau chiar între noi frații de credință, toate aceste genuri de conflict se poate armoniza, se poate rezolva prin conștientizarea și dezvoltarea voinței.
Și mai ales aici vom ajunge, când vom ajunge la omul pneumaticus, vom vedea ce frumos apare un cuvânt în Biblie, sofrosune, care se traduce cu bunul simț, care e format de la trei cuvinte, de la so, de la Sofia, fro, de la phronesis și sune, de la sunesis. Sofia e înțelepciune, phronesis e prudență și sunesis e înțelegere. Când un om manifestă în viața de toate zilele înțelepciune, prudență și înțelegere, atunci are bunul simț și atunci nu intră în conflict nici cu el, nici cu copiii, nici cu soția. Dar în familie, o să vedem, apare cel mai des conflictul, pentru că membrii familiei nu își știu atribuțiile.
Și nu-și cunosc nevoile și așteptările și nu-și discută, nu-și exprimă toate sentimentele și nu pun limite. Sunt foarte multe de discutat. Vă lăsăm la această întâlnire. Vă așteptăm la următoarea întâlnire.